Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Snažím se dělat představení tak, jak to dělal Jan Schmidt v době své největší slávy, jako irskou kávu, nahoře sladká šlehačka humoru, pod tím černá hořká káva jako závažné téma a úplně dole alkohol smutku. Představení, která jsou plná humoru, že se lidé válí smíchy, ale zároveň jde o vážné téma a někdy vás z toho smutku zamrazí. Tak to říká náš dnešní host, herec a režisér Petr Vacek. Vítejte ve vizitce. Dobrý den.
Dobrý den. Takhle moudře jsem mluvil, nebo
ano,
to někdo napsal?
Ano, ano.
Fakt?
Mm-hmm.
Ty jo.
No, já doplním vaši vizitku takhle na úvod, jak bývá zvykem. Vystudoval Damu Petr Vacek.
Správně.
Od roku 1988 je členem divadla Y, kde hrál například Duška v Mozartovi, Rádce v Rusalce, Nejen podle Dvořáka, nebo Vaška v aktuálně obnovené prodané, respektive vyprodané Nevěstě. Spolupracuje také s divadlem Na Jezerce, pro které si vedle hraní zkusil rovněž vytvořit text k několika inscenacím, pak také drama a i je zrežírovat. V nezapomenutelném televizním zpracování Jirotkova Saturnina si zahrál stejně nezapomenutelnou roli Milouše. A do jeho filmografie patří snímky Mazaný Filip, Eliška má ráda divočinu, Učitel tance nebo Amerika. Vedle herectví také moderuje. V divadle Na Jezerce měla před pár dny premiéru inscenace Baťman o ševci, který dobil svět. Tu Petr Vacek opět nejen napsal, ale i režíroval. Tak na úvod jsem takto hotova. V pořádku.
No, vy jste to, Karolina, řekla úplně všechno, tak já můžu zase jít domů.
Ne, 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 buďte ne, tady, dobře. Prosím.
A od kdy jsem v Ypsilonce? Od roku 87?
Od roku 88.
8,
a vy jste někde sám říkal, že nevíte, jestli to bylo 88 nebo 89,
no já myslím,
tak já vám 89. to upřesním.
Takže 89.
Já tu mám v podkladech 88, ale
tak
jestli
88.
Tady, jestli říkáte 89, tak já si to přepíšu. A
ale ty dvě osmičky, říkat, ty se budou líp pamatovat, tak já si to takhle zapamatuju.
Tak jo. Dobře, tak možná jsem teď vám o rok prodloužila vaše angažmá v Ypsilonce. To uvidíme. Ale co vím, tedy ale doufám, že to tak je. Tuším, že teď na začátku prosince měla premiéru právě hra vaše v divadle Na Jezerce Baťman.
Ano, přesně tak, přesně Bezvadný. Tak, Baťman.
Tak, a tak to je o jednom takovém superhrdinovi.
No, je to hrozně zvláštní téma. Já bych nejradši mluvil nejvíc právě o Baťovi a o tom Baťmanovi. Ale samozřejmě
tím.
Na to není čas, ale myslím si, že posluchači, kdyby...
Času máme dost, Petře, máme hodinu, to je v rozhlasu.
Kdyby sami se chtěli jako potom pídit, tak si myslím, že by to bylo úžasný, protože to je téma, který dvěma hodinama v divadle prostě zdaleka nevyčerpáte. Začalo to tak, že já myslím, že to snad byla Nikča Hrklová u nás v divadle Na Jezerce.
Baťman je Tomáš Baťa, tedy, aby jsme byli definitivně jasní.
Přesně tak. Která s tímhletím námětem přišla Baťa. Honza Hrušinským s tím nadšeně souhlasil, protože on tak má rád ty poctivé podnikatele. A já jsem si říkal, pro boha, co já s tím budu dělat? Jako to bude nějaká přednáška jako motivační pro podnikatele. Co s ním, s Baťou? No a pak to začalo být zajímavé, protože jsem zjistil, že vlastně jsou dva Baťové, Tomáš a jeho nevlastní mladší bratr Jan Antonín.
Ano, byla ta rodina vlastně spletitá, protože no, měl vlastního bratra, pak měl nevlastního bratra, měl
spoustu,
sestru.
Spoustu nevlastních bratrů a sourozenců, ale měli se hrozně rádi. A tenhle ten Jan Antonín, to byl vlastně ten pokračovatel. A ukazovalo se vlastně, že jsou to dva hrozně zvláštní osudy. Ten Tomáš, který to vybudoval sám, vedle toho Jan Antonín, který ho hodili tak jako do vody, prostě už to tady to impérium je, tak se snaž. A který z toho opravdu to celosvětové impérium udělal.
A skončil v Brazílii.
No, ale potom přišla válka, Němci, že jo, což bylo první krizový období, a potom přišlo, přišel rok 45 a Jana Antonína obvinili z kolaborace a všechno ho připravili. A to jsem si říkal, tak to už jsou dvě velmi zajímavé témata. Jenomže potom ještě jsme se skontaktovali s nadací Tomáše Bati ve Zlíně. Tam jsou dva úžasní lidi, Gabriela Končitíková, ředitelka, a Jakub Malovaný, to je taky mimo jiný hudební publicista. A díky nim já jsem získal spoustu knih a spoustu materiálu, přímo vlastně jakoby vědeckých jako dokumentů téměř o Baťovi. No a najednou se tady objevil obraz Tomáše Bati nejenom jako toho člověka, co umí prodávat boty, jo, co ho známe, jakože se staral možná o dělníky, že postavil baťovský domečky, ale naprosto komplexní člověk, hrozně zajímavý, který měl 4 třídy základní školy, když začal podnikat, tak sotva uměl číst a psát, a najednou se z něho stala neuvěřitelná osobnost, která když mu byla 50, tak nejenom, že on sám dbal o svůj duševní rozvoj, ale on třeba tehdy dělal takový věc, věci, co jsou dneska moderní, takový to mindfulness, ale ne pro sebe, pro ty svý zaměstnance. Jo? A to všechno měl neuvěřitelný systém, jak to fungovalo ve Zlíně, aby všichni měli pocit, že jsou tam důležitý, včetně starých lidí, zaměstnával postižený. Jo, vlastně to, co dneska my se tím hrozně jako pyšníme, jak jsme prostě hrozně chytrý a dobrý, že my to teda konečně děláme. On to dělal prostě ve 30. letech minulého století.
A řekněte mi, to jste tedy měl obrovskou rešerši na to, ne? Když jste začínal psát hru o Tomáši Baťovi.
No já jsem jenom dostal ty knížky, já jsem si, pak už jsem si jenom četl ty knížky právě díky Gabče a díky Kubovi, tak to bylo pak jako už jednoduchý, že jo? To dát dohromady, ale i najdete třeba na internetu spoustu zajímavých věcí, třeba různá videa, třeba dobové reklamy, je tam toho strašně moc.
No, a věnujete se, promiňte, jenom když jste takhle nadšeně mluvil o Tomáši Baťovi, tak tam najdete třeba i nějaké rozporuplné rysy, protože bezesporu určitou kontroverzi taky Tomáš Baťa vyvolává, co se týká toho, že ano, měl třeba opravdu velké zásluhy a zároveň byl tady tvrdý podnikatel.
No, to je právě to zajímavé. Tam jsou hrozně zajímavé věci, ten jeho osobní vývoj, kdy byl takový opravdu, jak bych to řekl, no ne úplně, oni o něm říkají, že byl takový hovado. Prostě fakt to chtěl být, že jo, když byl mladý, tak chtěl být hlavně bohatý a vlastně se o něm říká, že řval na lidi, že to byl strašně vzteklej. A
já jsem použila to slovo tvrdý. No,
on byl vlastně tvrdák, ale on byl vlastně i v tom osobním kontaktu s lidma, vlastně on byl hrozně nešikovnej. On jako to myslel dobře, ale ty lidi kolikrát ho opustili, protože se s ním fakt nedalo vydržet. A to je právě na něm to zajímavé, že okolo toho 50. roku nastává zlom, on byl hrozně vulgární a furt řval na všechny a mluvil strašně sprostě, my to v té hře máme a teda dovoluju si zacitovat tady.
Ne, tak jenom prosím, necitujte úplně ty největší vulgarizmy.
Prostě slovo, které jako používáme, když se na něco chceme vykašlat, tak ano. Řekneme ještě hrubší slovo. Ano. A on tohle velmi hrubé slovo okolo toho 50. roku vyměnil za jejdanečky.
Jejdanečky. Jo. Víte, tak to je i na našich vlnách úplně v pořádku.
No, takže tady vidíte, jak ten
jak
člověk...
Jak se proměnil, ale tomu to dlouho netrvalo, protože pak byla ta pak zásadní
bohužel
havárie,
teda umřel, ale byla ta nehoda,
jeho život.
Ale tohle je právě na něm hrozně zajímavý. Kontroverzní téma, který vlastně do dneška nikdo pořádně nevyřešil, jak to vlastně bylo, byla Mařenka Babičková, dívka, kterou si ve Zlíně chtěl vzít, chtěl mít děti, pak zjistil, že Mařenka má tuberu, tak se s ní rozešel. Jo? A na to jsou prostě výklady, jako že buď byl takovej necitá, anebo že to bylo úplně jinak, že to byl rodinný spor s rodinou Babičkových a s kolegou Štěpánkem. To se vlastně pořádně jako neví, jak to bylo. Ale v každém případě je to takový bolavý, citlivý téma. Jo? Takže tam byste toho našla spoustu.
No to mě právě zajímá, protože hra v anotaci slibuje plno překvapivých a pravdivých informací. Láká, přijďte se pobavit, zároveň dozvědět, co jste nejspíš nevěděli. Tak třeba čím jste při psaní byl vy sám nejvíc překvapen ohledně osobnosti Tomáše Bati?
To vám řeknu zcela přesně, Karolíno.
Můžete, budu ráda.
Protože mě strašně překvapilo a udivilo ten jeho přesah, kdy vlastně díky Baťovi vzniká v podstatě společenský ekonomický systém, který ty lidi, kteří byli jako antagonisti, to znamená dělnická třída a kapitalisti, že jo, my to známe jako vykořisťovaní a vykořisťovatelé, tak on je postavil na roveň partnerů. A myslím, že jedna z nejzásadnějších věd celého představení je, že dokázal lidi zvednout ne nenávistí a strachem, ale konstruktivní prací. To mně přijde naprosto neuvěřitelný. Když vidíte, co se dnes děje, někdo chce být populární v politice, tak začne prostě na nenávist, strach z imigrantů, jo, rasismus a tak dále. To vlastně ten Baťa vůbec nepotřeboval. On ty lidi, on jim dal smysl života, on jim dal práci, on je učil, aby byli samostatní, aby uměli myslet a aby sami vlastně byli ty v uvozovkách kapitalisti, aby oni sami nakládali se svýma životama. Proto ho ty komunisti tak nenáviděli, protože najednou ta masa už nebyla ovladatelná, už to byli soběstační lidi. A to si myslím, že pro mě je na Baťovi úplně nejdůležitější.
Tak když jste tu hru napsal a pak jste ji tedy měl i režírovat, tak jak jste přistupoval právě k té režii?
No, já jsem věděl, že mám obsáhnout celý život a že bych tam potřeboval všechny tyhle ty věci dostat. A věděl jsem, že nemám šanci udělat prostě klasickou hru, kde by byly dialogy vlastně jakoby realistický, tak jsem tak jako zapátral v paměti, co jsem tak dělával dřív tý Ypsilonce, a to mě přišlo jako velmi vhodný klíč. A právě jsem si říkal, jak já tyhle ty myšlenky, které jsou vlastně, no, nejsou úplně zábavný, jo, jsou strašně důležitý, tak musím zvolit nějakou co nejzábavnější formu. A zjistil jsem, že mám partu lidí, kteří jsou schopní zpívat, hrát na hudební nástroje, jsou mladí, jsou schopní tančit. A říkal jsem si, tak tohle to bude cesta, pojďme si z toho udělat srandu. Takže doufám, že se mi podařila ta irská káva, že tam vlastně je to závažný téma Bati, jsou tam vlastně i velmi smutný momenty, které toho Baťu definovali. To znamená úmrtí v rodině, přestože my ho známe jako tvrdáka, tak úmrtí v rodině je pro něj nejhorší zážitek v životě, protože najednou on na to nemá plán, neví co s tím a má prázdný ruce. A toho vlastně, myslím, strašně změnilo v tom, jak se najednou začal dívat na okolní lidi, že byl schopný je vnímat jejich bolesti, jejich starosti. Takže
ale je to v tom reviálním hávu, řekněme.
Je to, trochu... No, já nevím, co je přesně reviální háv, ale no, v každém případě děláme si tam prostě ze všeho legraci, zpíváme, tančíme, baťovské desatero jsme pojali jako kabaretový kuplet, tak jestli tohle je reviální háv, tak si myslím, že to má reviální háv.
Takže to je Baťman, který měl premiéru teď v Divadle na Jezerce, režíroval i tuto hru, napsal Petr Vacek, který teď je ale i režisérem té hudební dramaturgie u nás a vybral pro nás první písničku, což je tedy hymna hippies. Proč jste vybral San Francisco Scotta McKenzieho?
No, protože to je moje oblíbená písnička a no, já to nebudu tady moc prozrazovat, ono to o mě nevypovídá jako dobře, ale většinou, když je nějaký večírek a zazní tahle písně, tak já najednou zjistím, že vlastně uvnitř hluboko jsem hippie, když, jak říká Suchý, spíš vypadám jako účetní z čistírny a začnu se tak jako hippiesácky chovat. No.
Tak nevím, jestli tou písničkou jsme neměli raději končit, ale tak uvidíme, tak, co nám to přinese.
Pusťte to a uvidíme, co to udělá.
San Francisco doznělo na Vltavě Českého rozhlasu a hostem vizitky je Petr Vacek, herec, režisér, který tuto hymnu hippies pro nás takhle po ránu vybral. A když zůstanu, Petře, ještě u toho vašeho účinkování v Divadle na Jezerce, tak tam jste právě i napsal hru Ze života Čapka, kromě Baťmana,
ano, ano,
o kterém jsme mluvili před chvílí, takže vás jak si fascinují třeba, jak velké osobnosti československých dějin, baví vás o tom psát to dramata?
No tak jak, baví mě to určitě, ale spíš to asi je náhoda. To je asi to náhoda. Nebyl nějaký můj úmysl.
Že vás takhle Jan Hrušinský
oslovil. No. Honza tehdy totiž, když jsme dělali toho Čapka, tak Honza původně chtěl udělat povídky z jedné kapsy, z druhé kapsy. A já jsem si to čet a moc jsem nenašel nápad, jak to udělat na divadle, protože ono je to geniální ve filmu, kde máte možnost jako reality. A pak jsem si řekl, co kdybychom napsali nebo vymysleli hru o Čapkovi jako takovým. No a Honza s tím souhlasil, dal mi tu šanci, za což já jsem mu teda velmi vděčný. A tak vznikla tahle ta hra, která si myslím...
To byl váš divadelní debut. Prosím? To byl váš dramatický debut.
No.
Ne, první hra, nebyla to první hra? Předtím jsem měl...
Tak já nevím, já jsem asi úplně začal na Jezerce tím Saturninem, kde jsem si udělal úpravu, ale nenapsal jsem to, no. A pak byl Čapek a toho jsem úplně napsal.
A ještě jste v tom hrál a režíroval.
Ještě jsem v tom hrál. To bylo, ono totiž, já jsem časem zjistil, že jsem měkej a že to nezvládnu. Že
to všechno dohromady.
Je to strašně těžký zároveň režírovat a zároveň v tom být obsazený, protože když sedíte dole a koukáte na ty kolegy, tak přesně víte, co mají dělat. Ale vlezete tam sama mezi ně a najednou jste ztracená. Já nevím proč, jo. Když jsem jenom jako herec, tak vím, co mám dělat, když jsem jako režisér, ale když se mi to sejde oboje, tak pak jsem na tom ještě ztracený.
No to už bych chtěl taky trochu super vlastnosti, kdybyste měl být autorem hry, režisérem a ještě zároveň hercem.
Někdo to asi dělá, jako jsou takový lidi, no, ale já zjevně na to nemám. No a to bylo hrozně zajímavý téma, to jsem teda psal mnohem díl, protože vlastně jsem si i řekl, že bych si rád prošel všechny ty romány a knížky, co jsem čet jako mladej. Ku podivu, když jsem to čet v těch 50, tak, nebo po 50, tak najednou jsem ty knížky vnímal úplně jinak než jako 10letý kluk. To bylo hrozně zajímavý. A tam vlastně toho schánění a těch rešerší bylo mnohem víc, ale hrozně mě pomohla paní, ježiš, jak se jmenuje, Šulcová. Marie Šulcová, která napsala řadu životopisných knih o Čapkovi, vlastně o Čapcích jako takových. A musela si s tím dát neuvěřitelnou práci, protože tam měla i takový detaily, jako třeba do jaký třídy chodil Čapek a kdo byl jeho spolužáci. Vždycky to tam všechno vyjmenovala a to mě teda hrozně pomohlo.
A jak se ve vás, Petře, rozvíjela, řekněme, ta chuť a talent k režírování, ale i k autorství? Protože do té doby jste byl herec, interpret, ne, ale tak Ypsilonka taky, tam jste, myslím, ten svůj autorský přínos i je, co by herci museli dávat na jeviště.
Přesně tak. A druhá věc, já už jsem si zkoušel napsat nějaký hry předtím a to jsme hráli ještě s Milanem Formalem, to byl takový slavný loutkář a dělali jsme vždycky takový napůl hraný, napůl loutkový věci, udělali jsme si takhle Dona Kichota, pak jsme si takhle zpracovali Kouzelnou flétnu, takže už jsem to tak jako trošku vlastně předtím zkoušel, už jsem si třeba dělával nějaký dramatizace věcí, jako třeba romány od Fuchse a tak. Ale vlastně až Honza Hrušinský mi dal tu šanci, protože bohužel já bych nerad, jako aby to vyznělo jako nějaký pomlouvání, ale jak na jednu stranu Honza Schmidt byl geniální, tak na druhou stranu to s ním bylo takový složitější jakoby osobnostně a úplně jsme neměli v té Ypsilonce šanci se tam víceméně kdo prosadit. Jo, když máte nějaký zajímavý lidi, kteří dělali v Ypsilonce, tak většinu nějakých svých představení dělali mimo třeba Honza Jiráň, Jirka Lábus s Oldou Kaiserem a tak dále. Takže vlastně náhoda tomu chtěla, že zrovna ten Honza Hrušinský mi natolik důvěřoval a dal mi tu důvěru, že jsem to tam vlastně u něj mohl dělat.
No a jak tedy si myslíte, jaký jste režisér, jak Petr Vacek herec kouká na Petra Vacka režiséra, se dívá a naopak?
Já jsem, myslím, režisér a autor, který měl hrozně rád věci, které dělal Jirka Havelka v Ypsilonce a i ty jeho další věci. A on razil takový výraz cute dramatika, že jo? Protože v té době hrozně frčela ta cool dramatika, to bylo takový jako vraždy na jevišti a kadění na jevišti a deprese a sebevraždy a tak dále. A já si myslím, že ten život není opravdu jenom špatný a že záleží na úhlu pohledu. A proto vlastně se snažím, aby ty moje věci sice se nevyhýbaly závažným věcem, ale aby nabízely ten pohled, že i přes vlastně všechny tyhle ty strašné věci v životě, ten život pořád je krásný a záleží jenom na nás, jak my se k tomu postavíme. Tak to je, myslím, takový silný téma. Co se týče mě jako režiséra, já mám strašně rád, když se ti herci na tom můžou podílet. Hrozně dobře se mi právě dělá na Jezerce, mimo jiný, protože jsou tam lidi vlastně s úplně jiným náhledem na divadlo, než byla Ypsilonka, protože vlastně umějí ty dramatické věci. To my jsme v Ypsilonce, pravda, tolik neuměli. Tam byly buď takový hvězdy jako Šmicr, Lábus, já nevím, Kratina, Termerová, Krečmerová, ale my, co jsme tam přišli jako noví, tak po nás vlastně ten Schmidt chtěl spíš to jakoby autorství, být sám za sebe a ne charakterizovat roli. A to já mám na Jezerce. Tyhle ty lidi, kteří to umějí. Takže vy si to představíte a oni vám to prostě dokážou zahrát. Je prostě úžasný servis jako pro režiséra. To bych vlastně chtěl. A to, co se mi asi povedlo na tom Baťmanovi, to už pak nebylo ani ze mě, prostě, že to ty lidi bavilo. Že vidíte pár tu lidí, kteří na jevišti blbnou, vymýšlej, jsou tvůrčí, spousta z toho, co vymysleli, tam zůstala, protože to prostě bylo výborný. A doufám, že tahle ta dobrá nálada a ta radost ze hry se pořád přenáší na lidi v hledišti.
To mě právě zajímá, když už jste tohle téma nakousl, ten rozdíl v práci na Jezerce a v Ypsilonce, protože na stranu druhou ty své, myslím, skoro tady 40-leté, my jsme to počítali tady společně, kořeny a tu divadelní zkušenost z Ypsilonky nezapřete, teď jste to přinesl tedy i do Baťmana. Tak jak se to ve vás, jak si snoubí?
Pro mě Jezerka byla obrovská škola, pro mě to byl takový divadelní Karibik a strašně jsem litoval, že něčím takovým jsem neprošel na začátku své kariéry, že si myslím, že to je právě strašně potřeba. A dneska už se na to moc tak podle mě nehledí, protože máme spoustu herců a režiséři si spíš vybírají typy, jo, a vybírají si třeba i podle toho, jak jsou ty lidi známí, jak jsou sledovaní na sítích a tak dále. Ale s čím jsem se právě setkal na Jezerce, bylo to herecký umění. Jo? My jsme v Ypsilonce většinou byli sami za sebe na scéně.
Ty jste říkal, že Jan Schmidt si vás také vybral, protože jste byl typ.
Protože divnej. Jsem byl divnej, ano. Ale tady prostě se potkáte s lidma, kteří opravdu jako umějí hrát, což je pro mě vlastně, já jsem se to vlastně od nich učil. Jo? Já jsem koukal na Radka Holuba a na Martina Situ. Když jsme měli tu generálku, jsme hráli, tak mně se někdy stávalo, že jsem zapomínal hrát a jako s otevřenou pusou jsem tam zíral hrál na Bohdalku a jenom jsem si říkal, jak to ta bába dělá. Ona je tak skvělá, jo, to je prostě jak, no úplně jsem tam jako zíral okolo sebe, občas tak jsem se musel zpamatovat, abych se zase vrátil do role, jak ona umí třeba natajmovat vtip, jo, jak prostě řekne něco, jak si to obecenstvo umotá okolo prstu, jak navařený nudli a ty lidi prostě přesně udělají to, jo, ona to řekne, tu poentu a oni lehnou. Jo, to bylo
tak za 35 let jste se také setkal v Ypsilonce s těmi hereckými osobnostmi, tam jich je plno těch hereckých.
Ano, ano, ale tady vlastně bylo něco úplně jiného. To, že vlastně dělají jakoby ty role, že přemýšlejí vlastně v tom celku, my jsme to vždycky měli všechno rozsekaný jako totálně jak bramborový salát, jo. My jsme nikdy neměli nějaký vývoj postavy, oblouk postavy a tady jsem to konečně vlastně zažil a na ty Jezerce jsem se to učil. No, sice v pokročilém věku, ale aspoň tak.
Vždycky se má člověk co učit. Naším hostem ve vizitce je dnes Petr Vacek. Pište nám na vizitka@rozhlas.cz a jsme rádi, že už přišel. Jeden z prvních dotazů nebo připomínek píše nám David Čutera. Moc se mi líbí, jak pomáháte v ekologických pořadech a jak hezky uvádíte dětské pořady. Ta snaha vést děti tím správným směrem, to se pozná, že je to všechno od srdce. Přeji mnoho zdaru a úspěchů ve všem. Baťa ukázal, jak může mít podnikatel sociální cítění a přitom nedávat nic zadarmo. A má na vás pan Šutera otázku, jaké umění ve vás nechává silný zážitek, nebo co vás v umění v poslední době nadchlo?
No, mě asi nadchne vždycky, když vidím, jak někdo něco umí. A musím říct, že čas od času moderuju v Rudolfínu jednak takzvanou film Harmonii. A teď jsem taky moderoval jeden koncert Pražského filharmonického sboru a to jsou věci, kdy se mi fakt chce brečet, jak je to krásný. Tam se stalo to, že ten Pražský filharmonický sbor měl výročí a tak pozval spoustu spřátelných hudebních těles, což byly většinou pěvecké sbory. A Rudolfínum bylo plný lidí, kteří uměli dokonale zpívat a pak zpívali všichni dohromady a to opravdu... Musím říct, že by po mé drsné mužné tváři stékala slza.
No tak když jste tedy už zase otevřel to téma hudební, tak my si také zahrajeme. Vybral jste Beatles Blackbird, tak tedy kos, který žije v tom opozitním světle a pak proletí do té světlé noci. Proč, čím je tato písnička pro vás důležitá?
Protože Beatles miluju od dětství, měl jsem je vždycky strašně rád a to je jedna z věcí, kde si velice rozumíme s Honzou Hrušinským, protože to je jejich velký fanda. Možná, já nevím, třeba byl jejich tajný člen, jo, protože on toho strašně miluje, má všechny knížky o Beatles a má ve své kanceláři má plakáty Beatles. No a ten Blackbird, to je prostě, to jsem od dětství měl rád, tuhle tu písničku, tak proto je tady.
Beatles Blackbird docvrlikal na Vltavě Českého rozhlasu a tuhle píseň pro vás vybral náš dnešní host, režisér a herec Petr Vacek. Tvář Ypsilonky nemůžeme tedy nezmínit, už jsme se samozřejmě dotkli Ypsilonky, ale jak znám letos v červnu Jan Schmidt zemřel, duchovní otec Ypsilonky, zakladatel principál, režisér, scénárista, dramatik, zpěvák a herec v jedné osobě. Jaká je první sezóna bez něj?
Tak je to zvláštní samozřejmě a my se teďka snažíme co nejvíc přilákat lidi zase zpátky k Ypsilonce, protože pravda je, že ke konci už ta Ypsilonka tak trošku stagnovala a byl vlastně i odliv diváků. Prostě ten Honza ve své době byl naprosto geniální, ale přece jenom ke stáru už mu ty síly a nápady ubývaly a nějak my jsme ostatní neměli moc šanci se tam prosadit, což bychom teďka hrozně rádi zvrátili, ale všichni, co tam chceme pracovat, bychom pořád chtěli zachovat ducha Ypsilonky a ten jeho styl Honzův, protože já si myslím, že on vždycky říkal, že to nevymyslel on, že jenom tak jakoby dal ty věci dohromady a že to už před ním dělala spousta lidí, ale ten jeho přístup k divadlu si myslím, že je strašně zajímavý a životný. Máte divadla, já nevím, třeba Werich a Voskovec, kde to závisí na těch dvou a ty, když odejdou, tak to divadlo zaniká. Mm-hmm. Ale Honza nikdy nebyl takovejhle, jakoby ten, co stojí vepředu, ten superherec, ale byl to ten tvůrce, který vymyslel celou tu metodu. To znamená, to divadlo mu dělávali herci. A my, kteří jsme tu metodu, myslím, nasáli, načichli jsme jí, tak v tom bychom byli schopni pokračovat a myslím si, že bychom byli schopni vlastně udržet specifický styl a to divadlo udělat tak, aby zase bylo zajímavý i pro mladý lidi, i pro širokou vrstvu obyvatel a aby přesně neslo tohleto téma, který já mám tak rád, že to je zároveň velká sranda, ale vždycky je tam něco smutného, temného, závažného.
Celospolečensky možná.
Jak to bude dál? My upřímně řečeno teď úplně nevíme, protože
nebo byl vypsán konkurs na ředitele, takže byste se měli dozvědět jméno
tak.
V únoru, pokud
a,
vím.
Zatím to s tou Y-kou není tak úplně jistý, vlastně, co s ní bude dál, jestli teda se bude nějakým způsobem transformovat, nebo jestli někdo usoudí, že už tady bylo divadel moc a že třeba to divadlo úplně vznikne, to vlastně vůbec nevíme. No.
Takže skutečně hrozí, že by tedy Y-ka mohla zaniknout jako příspěvková organizace hlavního města Prahy?
No, jako příspěvková skončí určitě, protože to už je vlastně letitej plán, jak se město snaží šetřit, že se převedou na neziskový organizace.
Dobře, ale bude fungovat dál jako městská scéna, řekněme.
No, na grantovým systému, na grantovým systému, ale vlastně už to nebude zřizovatel, nebude to město, nebude ta příspěvková organizace, což by mělo přinést značnou úsporu jako veřejných peněz, protože pak ta neziskovka vlastně musí být do značné míry soběstačná. Jo?
Co to bude tady potom znamenat pro
divadlo? To by znamenalo, že no, muselo by se to divadlo radikálním způsobem proměnit, protože teď má velký počet zaměstnanců, což asi ta neziskovka by neutáhla. Nicméně pořád by byla šance nějakým způsobem v tom divadle pokračovat. Ale teď vlastně já bohužel vám nejsem schopný dát žádnou konkrétní jasnou odpověď, protože my opravdu nevíme a nevíme ani to, jestli náhodou nenastane ta fáze, že by to divadlo opravdu zaniklo. To vlastně se dovíme, já nevím, až prostě zastupitelé schválí, co vlastně s tou Y-kou bude dál.
No, přeji vám všechno dobré do nového roku.
Držte
samozřejmě
nám palce, ať to dobře dopadne.
Když se vrátím tedy k Janu Šmidovi a jeho metodě. Tak ano. V čem tedy spočíval? Protože na jednu stranu on byl opravdu velmi silná osobnost, ale když jsem třeba potom slyšela různé rozhovory s vašimi kolegy herci, tak zase oceňovali to, že právě na tom jevišti cítili svobodu, že to zkrátka bylo tak, že mohli tam dělat lecos. Vytvářet.
To je pravda, v Y-ce se vždycky hodně improvizovalo, ale hlavně na zkouškách. Jo? Kolikrát to bylo tak, že herci se i autorsky podíleli na těch scénářích, třeba když se dělalo legendární představení, oni jsou hodný chlapec, Hašku. Ach jo.
Oni jsou hodný chlapec.
Hašku o Jaroslavu Haškovi, tak tam si tehdy Lenka Termerová a Ondra Havelka si tam tehdy udělali takovou scénu na základě dopisů Jarmily a Haška. A to bylo strašně vtipný. A když jsem se právě ptal, jak to vzniklo, tak to oni si ten materiál dohledali a přinesli to, on za s tím souhlasil. Čili dával velkou svobodu a vlastně zadal nějaký takový jakoby směrnice, kam by se to mělo ubírat, jakým způsobem, nechal ty lidi pracovat a pak si z toho vybíral to nejlepší. Takhle to dával dohromady. Kolikrát texty vznikaly třeba až během zkoušení. A ta jeho metoda vlastně byla taková, že on, proto v Liberci je naivní divadlo, to měli vlastně společný naivní pohled na svět, ne jakoby hloupý, nepoučený, ale pohled, který to nehodnotil. Jo? Že se ty věci, tak jak malý dítě je vidí, tak prostě je přijme a nedá tomu žádnou hodnotu, tak takhle vlastně Honza spoustu věcí předváděl na jevišti. Nechal na divákovi, aby si tam ty hodnoty kladný nebo záporný dosadil.
No, každopádně to určitě je jaksi takový unikátní habitat, unikátní skupina lidí, celý ten soubor. Byla a je tam řada výrazných hereckých osobností, tak jaké to bylo třeba si najít své místo na slunci. Už jste také o tom trochu mluvil, ale mezi Oldřichem Kaiserem, Jiřím Lábusem.
No, to bylo strašně zajímavé, protože
Janou
já... Já když jsem pak poslouchal historky právě kolegů na Jezerce, jak začínali u divadla, tak ono kolikrát mě to prostě přišlo až na hranici šikany. Jo? Takový jako ty seš kandrdas, jdi se převlíkat na záchod a takový jako a ty s náma nemůžeš sedět u stolu, protože to si musíš teprve zasloužit.
Takhle to funguje. A spousta na Jezerce takhle hierarchizovaně.
Na Jezerce ne, ale když ty lidi byli mladí. Jezerka to je takový rodinný divadlo, opravdu to je takový fakt jako máte pocit takovýho jako klubu.
Takže když byste začínal v Y-ce a slyšel jste...
Ne, když já jsem přišel na Jezerku a poslouchal jsem ty kolegy. jak začínali v různých jiných divadlech, jak už to bylo jako těžký. Jo? Já nevím, Martin Cita, Jiřina Bohdalová, když vyprávěli o svých začátcích, tak to většinou bylo velmi drsný. Jo? Když to já, když jsem jako mladý kluk přišel do Ypsilonky, tam bylo naprostý rovnostářství. Tak jsem přišel, dobrý den, a Mirek Kořínek, že jo, vlastně úplně hvězda hudební, tak mi řekl, co blbneš, my si tady všichni tykáme. A musím říct, že třeba dneska obdivuju toho Oldu Kaisera, že to byla super hvězda v té době, a on ty mladý kolegy, vždycky on si zahrál, prostě zazářil totálně na tom jevišti a pak si tak jakoby poodstoupil a nechal ty ostatní, aby si taky zahráli. Což je prostě jako neuvěřitelný, že tam není žádný prostě super hvězda, která všechny převálcuje, ale vlastně takováhle jako lask... Je, teď jsem ťuknul tady do mřížky, doufám, že jste to neslyšeli nikdo.
Nevadí, ale...
No, je to... bylo to strašně vlastně přátelský a vlastně opravdu rovnostářský prostředí, což si myslím, že bylo taky talentem Honze Šmíra, jaký lidi si tam vybíral.
Takže vlastně dokázal udělat ten organismus, který takhle fungoval.
Přesně tak.
A doplňoval se.
Tam se žilo opravdu spiklenecky. Třeba já vždycky vzpomínám na to, jak Jirka každý ráno přišel Lábus a vyprávěl, že má doma ve sklepě celý ústřední výbor strany, že je tam zavřel a co zase vyváděli a jak se hádají a co dělal prostě Vasil Bilák. A, no, neuvěřitelný legrace. Chodili jsme si naproti do cukrárny, jsme si dělali služby, nosili jsme si zákusky, trávili jsme spolu prostě mejdany, jo, vánoční večírky jsme měli. Fakt to byla velmi taková uzavřená parta. Možná to bylo i tím tlakem zvenčí. Všichni měli vlastně stejný náhled na život, na politiku. V tomhle tom to byla naprosto neuvěřitelná parta.
No a našlo potom po revoluci, myslím, třeba divadlo Ypsilon, Studio Ypsilon, ten svůj náboj třeba, o kterém mluvíte, který byl za toho režimu?
Já si myslím, že už to prostě, už to bylo dlouho, jo? Že to nebylo tím, že by to najednou se změnila politická situace, ale bohužel to divadlo už se dělalo prostě leta letoucí. Já si myslím, podle mě ta vrcholná doba Ypsilonky byly 70. a 80. léta. Skončilo to někdy, myslím, Prodanou nevěstou a Hlavou meduzy, to byly takový, řekl bych, poslední velký inscenace, já bych řekl, neváhal použít slovo světového formátu. No a pak už se vlastně tak trošku jako žilo z podstaty. No, ale to bylo taky tím, že prostě, že jo, najednou všichni měli tisíc jiných možností, takže různě odcházeli do jiných divadel a bohužel prostě ten pytel těch nápadů, každý má jeden a když se vyberou, tak pak už tam jich tolik nezbyde. No. To je prostě zákon. No.
Říká host dnešní vizitky, herec a režisér Petr Vacek, a následuje další píseň, další velice silná píseň, kterou pro nás vybral, a to je Omamná květina pravdy od Vladimíra Merty.
Ano, to jsem měl vždycky strašně rád. Když jsem ji poslouchal jako pubertální dítě, tak jsem vždycky měl pocit, že jsem dostal sekerou do hlavy a že už budu navždycky jiný po této písničce. A další vztah k této písničce je, že potom já jsem se s Vladimírem Mertou setkal i jako s autorem divadelní hudby v Hradci Králové a potom vlastně v souboru Myšpacha, kde Vláďa nás doprovázel a hrál na kytaru. Tak proto Omamná květina pravdy.
Posloucháte vizitku na Českém rozhlase Vltava a dnes je naším hostem Petr Vacek, herec a režisér. A my jsme především do této doby mluvili o vaší divadelní činnosti, ať už režijní, herecké nebo autorské. Tak co filmové role máte v tomhle ohledu?
Film, ten mě tak jako míjí. Vlastně poslední role byly ty, které jste jmenovala. Možná ještě Amerika. Ano. Tam jsem hrál nemrkacího, hadího, imigračního důstojníka. Ale film se mě nějak vyhýbá. No, vlastně i víceméně televize, kromě seriálu Ulice, který teda už trvá od roku 2005, těhle těch rolí já zas tak jako moc nemám.
Na čemu to přičítáte? Protože zrovna tuším, když samozřejmě se vás nejvíc asi filmoví diváci spojují právě s tou rolí Milouše ze Saturnina. Je to asi tak?
Je to tak. Možná je to mojí leností.
Jak to? Nechodíte moc na konkurzy?
Na konkurzy nechodím vůbec a vlastně nikde se tak jako nepřipomínám a nikomu se nehlásím, takže možná, kdybych o sobě dal nějakým způsobem vědět, tak třeba by se nade mnou někdo smiloval a nějakou roli hada nebo draka by mi dal, ale tím, že já to vlastně ani moc nevyhledávám, tak asi k tomu tím pádem nedochází.
No a přitom ta vaše filmografie není vůbec chudá, je celkem pestrá a zrovna třeba v roce 94, když jste točil Saturnina, tak jste právě točil třeba i Ameriku, Učitele tance, tak, ale že to vždycky, krom tedy toho Saturnina, byl takové menší role, tak myslíte?
Já nevím, já si myslím, že problém je taky v tom, že opravdu teďka je veliká spousta kolegů a kolegyň, kteří jsou velmi šikovní, velmi jako zdatní v tom filmu, takže možná asi úplně, ta konkurence je prostě veliká, no, je nás hodně.
No já si třeba říkám, jestli ten Saturnin a ten Miluš vás tak trochu i nedeterminoval, co se týká toho pohledu na vás na plátně. Nevnímáte to tak?
Já to upřímně řečeno tak nevnímám. Na druhou stranu si myslím, že jsou kolegové, kteří si udělali nějakou výraznou podobu, výraznou rolí a pak v tom vlastně pokračovali celý léta. Když si mluvíte třeba Pavla Lišku, tak ta jeho vlastně velká role prochází potom všema možnýma filmama, včetně Pohádek, že jo? Nevím. A možná prostě já nevím, nejsem dobrý na film. Já
ale
přitom
jste s ním začínal už brzy, ne? Vy jste natočil ve 12 IG Duchova, nebo jste tam hrál?
To je právě záhada, já jsem v tom vůbec nehrál.
Ne?
To je jiná jiný člověk.
Tak aspoň to můžete tedy dementovat teď
no,
tady.
Já už to dost často dělám, protože mi přisuzovali datum narození 57, já jsem 65. A to byl nějaký úplně jiný Petr Vacek. A dokonce snad ani to datum nebylo úplně správný, protože to bylo nějaký malý dítě a aby mohlo mít smlouvu, tak mu změnili jako datum narození.
Takže už jste to takhle probádal. Tak mi řekněte, prosím, jak tedy se vlastně vyvíjely vaše umělecké ambice? Jak jste se tady dostal vůbec k divadlu a k herectví?
To je otázka, na kterou dodnes neumím odpovědět, stále hledám odpověď.
Že stále říkali, jste se až teprve učil na Jezerce, ale tak na Damu vás také naučil nějaké herecké principy.
Jo, samozřejmě, já jsem chtěl k divadlu až někdy na střední škole, ale mezi tím jsem udělal všechno pro to, abych se dostal na medicínu, takže jsem šel na speciální gymnázium Botičská, kde jsem měl rozšířenou biologii a chemii, tam měli nejlepší výsledky při přijímačkách na medicíně a někdy ve druháku mi ruplo v kouli a já jsem se rozhodl stejně tak jasně a pevně, jako předtím jsem chtěl být lékař, že budu herec. A už jsem nějak nedovedl najít v životě něco jiného, tak jsem takhle u toho zůstal. No.
No, ale vy jste přece jenom u těch přírodních věd srdcem také zůstal, protože to i naznačoval e-mail od našeho pana posluchače, že vy se silně hlásíte k ekologii.
To je pravda, ano.
Několik let jste byl členem rady Greenpeace, podporujete Amnesty International i Hnutí Duha. Tak jak se ten ekologický přístup projevuje u vás třeba v každodenním životě? Protože jsem si přečetl, a teď doufám, že jsem si to přečetla správně, že si třeba vyrábíte prací prášek.
No, to ano.
Nebo solární grill.
Ano, ten jsem si nevyrobil, ten jsem si koupil a ten je úžasný. To prostě je taková parabola s takovou trubicí vakuovanou a ta parabola, to sluneční světlo a teplo nasměruje dovnitř do té roury a tam vznikne teplota až 250 stupňů, takže tam můžete péct, grilovat.
Grilujete si sluníčkem.
Je to hrozně, mě to baví. A ten pracígel, ten si taky vyrábím a to už si vyrábím leta, protože to je nejenom vlastně hrozně jednoduchý, ale vlastně velice ušetříte a je to velmi šetrné k prádlu. No, dále taky moje oblíbené téma je splachování vodou dešťovou nebo vodou z vany. Co se týká třídění, tak to je jaksi i finančně velmi výhodné, protože ušetříte za popelnici. Dále jsem si nechal dát solární panely na fotovoltaiku, na světlo, na střechu. Mám tam i ohřev vody teda. No.
No ale vy se vlastně tímhle tématem zabýváte už od 90. let a to si myslím, že tedy na tomhle poli se dostalo jako velkého posunu, že v těch 90. jste byl takový pionýr, nebo jak se na vás tenkrát vlastně vaše okolí dívalo,
když nevím, paradoxní.
Jste říkal, budu si vyrábět prášek na praní.
To vzniklo všechno postupně časem, no. Ale tehdy vlastně se byl takový exot v tom hereckém světě, ale zároveň tehdy panovalo ve společnosti jako velké nadšení pro ochranu životního prostředí. Já to to vždycky připomínám, že vlastně celý rok 89 vznikl kvůli životnímu prostředí, kdy lidi v severních Čechách se začali bouřit, protože už nemohli dýchat. Takže vlastně ne Praha, ale severní Čechy a ne politici, ale oblast životního prostředí. Bohužel tohle to se strašně změnilo, protože ti v uvozovkách ropáci se naučili, co to je PR a jak ovlivňovat veřejné mínění. Takže dneska zdaleka veřejnost ekologické organizace nepodporuje tak, jako někdy v těch 90. letech. Na druhou stranu je tady spousta mladých lidí, třeba mezi mými hereckými kolegy. Zajímavý je, že většinou jsou to ženský, který jsou daleko poučenější, než my jsme byli v těch 90. letech a pro životní prostředí a tu osvětu dělají strašně moc, takže to máte jako takový, paradoxně se to všechno mění. No. Hmm. Ale já se tomu věnuju pořád.
Neplánujete napsat třeba na to téma divadelní hru?
No, to je právě hrozně těžký téma, ochrana životního prostředí, protože spoustu lidí to štve. Jo? Tak to byste musela opravdu vymyslet velmi vtipně, velmi zábavně.
Tím pádem máte o publikum zajištěno, že když něco vyvolává nějakou velkou reakci.
No, vám do toho divadla nepřijdou, že jo? Protože už předem se naštvou a nepřijdou. To by muselo být tak vtipný, tak zábavný a z těch nesmělo by to být žádný hrdinové. Z těch kolegů by se museli udělat totální prostě pomatenci, jenom aby to bylo zábavný, aby byl někdo schopnej si nějakou informaci odnést. Tohle je podle mě jedno z nejtěžších témat, jak prezentovat.
Vlastně
my jsme
vůbec
se snažili s Veronikou Mackovou, Veronikou Čermák-Mackovou dělat pro Novu takový krátký pětiminutovky, který právě byly vždycky jako hlavně groteska a byl tam nějaký ekologický vzkaz. To si myslím, že je možná forma. Jako jedině vtipně, zábavně, protože jinak to k těm lidem nedojde.
My se blížíme do finále, ale právě jsme ještě mnoho oblastí, kterým se věnujete, nestihli probrat velkou škálu vašich moderací, ať už rozhlasových nebo různě v televizích nebo právě třeba, jak jste mluvil o Rudolfinu. Jak tedy vypadá ten váš itinerář a jaké to je vlastně být teď hercem, protože řada herců zároveň dělá ještě x dalších profesí, tedy jobů tomu podobný.
Je to tak, že vlastně když děláte jakoby jedno povolání, tak se moc neuživíte. Spousta mladých kolegů a kolegyň začíná tak, že zároveň u toho v podstatě jak v Americe, že třeba dělají v nějaký kavárně nebo mají, já nevím, v zásilkovně, prostě ještě jednu práci vedle toho. A když pak vlastně se osvědčíte, té práce je víc, tak jako samozřejmě ti nejlepší z nejlepších si žijí velice dobře, ale to je opravdu jako malá hrstka. Běžný herec musí těch prací, aby se uživil, dělat spoustu, to znamená, já nevím, rádio, televize, vlastně všechno, co je. Tohle, když řeknete před hercem třeba z Ameriky nebo z Anglie, tak má pocit, že jste nějaký superstar, protože takovýhle herci třeba v Americe nejsou, že jo, jako co by dělali všechno.
Jsou jako oboroví.
No, tam prostě buď jste třeba v divadle, nebo v televizi, nebo jste jako radio host, jo, ale to, co vlastně všechno my musíme dělat, to je toho fakt hodně, no. Kdybych měl někomu radit.
A ovlivňuje se to nějak navzájem, nebo jak vy to vnímáte? Jak se to navzájem ovlivňuje třeba na těch výkonech, nebo jak přepínáte z herectví na divadle, pak běžíte do televize, pak jdete něco odmoderovat do rádia, že už to prostě.
Já asi nepřepínám, já už jedu v nějakým takovým pracovním módu a vždycky vklouznu do toho, co zrovna jako dělám. Samozřejmě jsou to úplně jiné věci. Mm-hmm. Kolikrát máte spoustu divadelních herců, kteří na divadle nic moc a pak je dáte do televize, do seriálu a jsou úžasní. Jo? Nebo prostě zase vemete v obráceně jako někoho z filmu, protože máte pocit, že to je velká hvězda, nebo z televize na divadle nic moc, jsou to prostě jiný profese. Trošku mám pocit, že u nás se podceňuje profese moderátora, protože v podstatě každá modelka ve svém životopisu má napsáno, že je zároveň také moderátorka. Je to taky umění. Jo? Prostě když vemete Dejdara, který se stopne na Staroměstský náměstí a 3 hodiny baví lidi, to prostě fakt musíte umět. Jo? To jako málo kdo umí.
No a když mluvíme právě o tom postavení životě herců, jak vnímáte vztah společnosti třeba právě lidí k hercům? Jak se třeba za vaší herecké kariéry proměnilo? Ono se třeba o tom hodně mluvilo, nevím, za covidu, jestli divadlo chybí, nechybí, co mají herci dělat, když není ta práce a tak.
Postavení herce ve společnosti je daný tím, že je vidět. To znamená, když vás lidi mají rádi, tak vám to dají jasně najevo, třeba potkají vás na ulici a řeknou děkuju za vaši práci a tak dále. V okamžiku, kdy je společnost frustrovaná a potřebuje nějaký hromosvod, tak kdo je vidět? Herci. Takže většinou to schytají zase ty herci. Je to prostě, to je riziko povolání. Každý povolání má svý. Já bych to neměnil, protože mně se třeba ty špatné věci stávají minimálně, jako tu a tam taky, třeba na sociálních sítích, taky už jsem sklidil lecjaký nenávistný komentář a různé výhrušky.
Že? Prosím? Kdo nesklidil?
No, takže...
A právě řekněte mi, jaký máte vztah třeba k sociálním sítím, protože někdo to má skutečně jako součást právě toho, pokud je takhle veřejně známou osobností, že bez toho právě nemůže ta kariéra existovat.
Já si myslím, že může. Samozřejmě je to těžký, protože dneska kolikrát se obsazují herci podle toho, kolik mají sledujících třeba na sociálních sítích. Nemyslím si, že by to bylo úplně to nejlepší jako měřítko, podle kterého by se mělo obsazovat. Ale i tak to jde. Vemte si, že byly doby, kdy žádný sociální sítě nebyly a všichni věděli, kdo je Hlaváčová, kdo je Munzar, protože ty lidi prostě byli skvělí a ty lidi si to našli. Samozřejmě jsou lidi, kteří se specializovali vyloženě na sociální sítě a já si myslím, že to je skvělý, ale co bych asi k tomu zmínil, že to je zároveň obrovská zodpovědnost. A to si myslím, že na těch sociálních sítích dneska chybí. A velice často se tam motá reklama s obsahem a kolikrát to prostě lidi zneužívá a vlastně vnucujete svým osobním projevem lidem nějaký produkty, který vůbec nepotřebujou. Myslím si, že tady by bylo potřeba se nějak nad tím zamyslet a vymyslet nějakou takovou bibli slušného chování na sociálních sítích, protože ten dopad je obrovský.
Vemte to byste si, že... to schytal, že třeba chcete omezovat svobodný projev.
Já bych ho kultivoval a dal bych mu nějaký rámec, protože máte 500 lidí, kteří vás sledujou a když jim řeknete nějakou lež, tak si myslím, že já nechci nikoho omezovat na svobodě, ale chci, aby lidi za tu lež byli zodpovědní.
Říká Petr Vacek, náš host v dnešní vizitce. A do finále jste nám vybrali ještě další písničku od Štefana Štece a Petra Bitch Project Za rána za rosy. Za rána za rosy.
Ano.
Tak, co je to za píseň?
Protože je to píseň, kterou vlastně Štefan Štec je pro mě takovej objev, on samozřejmě existoval dávno, než já ho objevil, ale vlastně tím, že se zabývá lidovou hudbou Rusínů nebo Zakarpatců, podle toho, jak jim kdo říká, tak to mě strašně oslovilo. Já jsem původně myslel na jeho koledy, ale pak si říkám, proč hrát koledy, když ještě úplně nejsou Vánoce.
A budeme jich mít spoustu.
Přesně tak, takže proto tahle ta jeho píseň.
Petr Vacek, režisér, herec, divadelní autor. Děkuji, že jste přišel do vizitky. Naschledanou.
A já děkuji za pozvání. Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.
Za rána, za rosy.